when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hei, og velkommen til podcasten Hva greia med Ole Jonas. Skal du si noe?
Jeg hadde ikke tenkt på å si noe, nei. Jeg skal si noe etter hvert.
Ja, og I dag heter vi Hva greia med malaria?
Vi går over fra å snakke om ting vi ikke kan noe om til noe vi burde kunne noe om.
Ja, altså, dette har vi hatt på skolen da vi gikk på medisin. Synes du det var gøy når vi holdt på med det?
Bare sånn helt normalt.
Helt normalt gøy?
Ja. Ja. Ikke sånn...
På nivå med...
Vet ikke, galleblæra kanskje? Da.
Galleblæra,
ja. Ja. Ja.
Du synes hva jeg... husker du av det? Husker du noe?
Jeg husket at det en... Altså det selvfølgelig mye, altså det en, sånn som alle kan omtrent, at det myggbåren, at det invaderer de røde blodcellene, det kan kanskje ikke alle da. Også Nei. Svingende feber og sånne ting.
Mm.
Ellers hadde jeg glemt en god del detaljer, kan du si. Husket at det var forskjellige typer malaria.
Husker du tykk og tynn dråpe på diagnostikken?
Nå når du nevner det, så husker jeg det.
Ja. Og at du kan bli gjerne av medisinen?
Ja, det husker jeg også når du nevner det.
Mm. Ja. Mm. Vi skal innom alle disse tingene senere i episoden. Ja, jeg blir så proff her, vet du. Men ja, malaria, det jo, nå det jeg som skal komme med etymologisk tilnærming av. Mala aria, står det for.
Ja.
Og det står for, det betyr dårlig luft. Man trodde jo lenge at det kom av, rett og slett dårlig luft i sumpområder. Denne febersykdommen som man døde av. Altså Verdens helseorganisasjon har en rapport fra 2015 hvor det... står at i 2015 så var det 214 millioner tilfelle av malaria i verden. Og av de så var det 438 000 som døde.
Ja.
Og veldig mange av de barn. Men det har faktisk vært et dropp de siste årene.
Okay.
Fordi at det ganske stor innsats for å få bekjempet det her sånn. Man har jo blant annet denne Malaria No More.
Ja.
Som...
ikke det en sang?
Er det?
Bare det. Bob Dylan, tror jeg.
Bob Dylan har ikke noen malaria-sanger.
Det jeg skulle si at dette med at det heter dårlig luft, det jo en klassisk... klassisk demonstrasjon av noe som korrelerer, men det ikke noen kausasjon.
Ikke sant? Kausasjon?
Kausasjon. Kausasjon.
Ja.
Ja. Kausalitet. Kausalitet. Ja, nå ble jeg veldig usikker her, jeg føler. Ja. Uansett, det noe som har en sammenheng med noe, altså myrområdene og sykdommen, men det likevel ikke det som forårsaker det, og det en veldig vanlig sånn feilslutning da.
For det tok lang tid før de fant ut at det var den myggen som forårsaket sykdommen.
Ja, det var det 1880 år eller noe sånt, en fyr som...
18...
Eller var det faktisk enda senere enn det? Det var faktisk begynnelsen av 1900-tallet, tror jeg.
Altså, de første gang de så selve parasitten, det var 1880. Og selve myggen, var foreslått som årsak i 1894.
Ja.
Og så ble det bekreftet i 1898. Sånn at frem til da, så trodde man da at det bare var giftig damp fra myrer og sumper.
Mm. Men en romer som het Columella, hadde assosiert sykdommen med insekter fra sumpene.
Men ingen som hørte på han da?
Nei, altså kanskje de hørte på han, men det var jo ikke noe du kunne si for eller imot. Ja, ja, ja.
Men en romer, altså sånn under romerike?
Ja, ikke en italiener som fra Roma.
Nei. Nei.
Han var faktisk fra Roma, men også fra den gamle romerike.
Mm.
For de var jo veldig plaget om malaria.
Noen blir overrasket over det. Men i Sydeuropa og Nordamerika og deler av Asia som nå ikke har malaria, hadde malaria til ganske, ganske moderne tid.
Italia hadde det utryddet i 1970 faktisk. De begynte det sånn rett under etter 2. verdenskrig og prøvde å kvitte med det.
Og fikk det til.
Og fikk det til.
Ja.
Og man hadde malaria så langt nord som i England og Danmark faktisk.
Ja, det gikk såpass langt nord, ja.
Mm.
Ja. Det var jo et tilfelle i Kanada for ikke så alt for lenge siden også.
Ja, ja. Altså smittet i Kanada av malariamygg.
Ja, de lagde en sånn kanal. Det var kanskje ikke så sent som 1970, altså. Det var,
ja.
Men bare etter at de hadde fått det vekk fra Nord-Amerika.
Når det gjelder England og sånt, så tror jeg de ble kvittet utover altså begynnelsen av 1900-tallet. Altså han har jo medisin mot malaria, blant annet. Det var jo en av de tidligste sykdommer man hadde virksom medisin.
Ja.
Kinin.
Kinin, ja. Fra kinchona-tre.
Quinoa-tre.
Quinoa?
Quinoa. Jeg tror det var quinoa.
Quinoa. Ja, det skrives litt forskjellig.
Q-U-I-N-O-A. Jeg vil sagt quinoa, ja.
Ja.
Uansett, allerede på 1600-tallet faktisk, begynte å bruke det mot malaria, fordi de innfødte i...
Det kalte det for jesuit-tre, da.
Mm. For det var jesuitene som tok det med seg fra Sør-Amerika.
Ja. Det her var jo noe som indianere i Peru og Ecuador hadde brukt veldig lenge mot febersykdom.
Mm.
Laget pulver av barken av et tre, og det funket.
Ja.
Ganske bra. Og det begynte man jo også da å bruke i Europa.
Og det førte jo til at man faktisk kunne prøve å utrydde, altså fordi man stoppet denne, altså malaremyggen må jo hente smitten fra mennesker.
Ja, vi kan ta den syklusen senere, ja, ja. Den litt komplisert. Men, ja.
Men uansett så kan man både behandle menneskene og prøve å utrydde myggen da, som del av tiltak mot å fjerne malaria. Og dette klarte man relativt tidlig da, eller i hvert fall, tror jeg, begynnelsen av 1900-tallet i England og sånne områder da.
Mm. Mm. Men man fikk i hvert fall renset ut selve kinine, det et alkaloid, som de fikk renset ut fra denne...
Eller utvant.
Bark, utvinnet da, i 1820. Og dette var jo veldig nyttig. Og med det brittiske imperiets ekspansjon, så hjalp det veldig godt å ha denne medisinen. Det sies jo at det brittiske imperiets suksess var fundert på guns, steel and germs.
Ja.
De hadde jo da geværer mot pil og bue, og så hadde de stål som igjen ga beskyttelse og mer våpen.
Mm.
Og så hadde de motstandsdyktighet mot medisiner, Nei, mot bakterier, pluss at de kom med nye bakterier som gjorde at folk døde i hopetallet.
Mm.
Så de var så veldig rå, de var bare, eller rå, de var rå da. Men,
men sykdom tok vel antagelig liv av flere enn våpnene, vil jeg tippe.
Ja, absolutt.
Skal vi fortelle litt om selve parasitten?
Ja, jeg vil snakke litt om gin tonic først.
Ah, ja, gjør det.
Mm. Mm-hmm. Alle engelskmenn som reiste til India fikk med seg masse sånn kininpulver.
Ja.
Og det kininpulveret skulle man da løse ut i vann, og så drikke da, stort sett hver morgen, for å unngå å få malaria. Men det var så bitter smak på det. Så det de gjorde var å... blandet ut med, det var noen som fant ut det i 1858, med sukker og soda. Det smakte mye bedre. Omtrent på samme tid, litt etter, så var gin på vei opp i sosieteten. Før så hadde det vært en alkohol som bare fattige folk drev og drakk.
Ja.
Mens nå var det litt mer i vinden igjen, og ja, kolonisten da, som hadde råd og tok kinin daglig, eller da i tonic water, da, som de da hadde laget.
Ja.
Putta gin oppi der, for det var jo digg med litt gin.
Ja.
Og så var det skikkelig digg med gin og tonic.
Ja.
Og der har du gin tonic, rett og slett.
Kinin en bestanddel I gin tonic?
Kinin var lenge en stor bestanddel I tonic...
Vannet. Tonic water.
Men det mindre kinin nå, da, for at det veldig bitter smak. Sånn at det men den bittere smaken kommer fra kinin.
Ja, så det faktisk kinin I gin tonic dag I dag.
Ja.
Så det faktisk litt beskyttende å drikke gin tonic.
Ja, du skal drikke ekstremt store mengder med gin tonic.
ok, ja. Hva snakker vi?
Nei,
litervis med...
Ja, jeg tror nok det litervis, ja. Hvis du skal få noen effekt mot selve malarien, ja. Men da lønner det seg kanskje å kutte ut gin-fragmentet og bare drikke tonic-vann. Men ja, skal vi snakke litt om, hva var det du sa for noe? Myggen eller parasitten?
Vi kan jo snakke om begge der, det er jo litt to sider av samme sak på en måte.
Ja, nå jeg blitt så god på det etymologiske.
Ja.
Den myggen som verdt for den mest alvorlige formen for malaria, den heter Anopheles gambiae, som en litt sånn, spytte litt på Gambia på et vis da.
Mm.
På samme måte som brunrotte heter Rattus norvegicus.
Ja. Mm.
Men den Anopheles gresk og betyr ubrukelig.
ok.
Mm.
Hvordan fikk den navnet? Det bare fordi det en mygg?
Ja, det fordi at de, når de har navngitt det her, da, så har de sikkert tenkt at... altså, det an som uten, og ja. Så...
Uten nytt, ja. Altså.
Uten nytt, ja.
Men det stod ikke noe om hvorfor de hadde fått navnet utover...
Nei, ja, ikke annet enn at de har tenkt at den smittebærer, da.
Oh, altså, de visste ja. At den var smittebærer når de kalt henne.
Mm. Så, men dette jo en familie av mygg, altså Anopheles, ja, familien da, av mygg, og det finnes 460 typer, og over 100 av dem kan smitte med malaria. Mm. Men det bare rundt sånn 40 stykker som smitter med de malaria-typene som gir jevnlig malaria hos mennesker.
Ja.
Og så det stort sett Anopheles gambia som smitter med den falciparum som
Falciparum.
Falciparum, ja.
Mm.
Som den mest alvorlige.
Ja, jeg leste også at fantes andre myggtyper som også kunne smitte, men ikke så stor grad, hvis nok, eller det var ikke så god verdt, antagelig, som Anopheles-myggen.
Mm. Og det går på litt forskjellige ting, men det jo litt på hvor de bor, selvfølgelig.
Ja.
Og det som rart med disse Anopheles-gambia-myggene, da, noen foretrekker å være innendørs.
Ja, hvordan har de testet dette?
Nei, det akkurat hvordan de har testet det, det vet jeg ikke. Men de innom hus da.
Hadde de TV og sånt liksom, eller bare?
Nei, altså de hjemme hos mennesker da. Men det også fordi at mange av disse Anopheles-myggene, og da særlig Anopheles gambia,
ja.
Er antropofil. Det vil si at den foretrekker å stikke mennesker og ikke dyr. Dyr får jo også malaria. Men
ikke så alvorlig grad?
Ikke så alvorlig grad.
Ingen dyr?
Nei, altså de tror jo at falciparum-malarian kommer opprinnelig fra gorillaer, mens det en del apetyper som får forskjellige typer malaria.
Men de dør kanskje ikke av det? Eller fant du ikke noe?
Jeg fant ikke noe på det. Men en annen ting som også litt sånn ekkelt å tenke på, at en ting at den foretrekker mennesker, bor I hus, men hvis den smittet med gametocytter, eller hvis den har da disse protozoene i seg.
Mm. Hva skal si om protozoa?
Ja, vi skal ta rett etter dette.
Ja. Mm.
Hvis myggen smittet med denne parasitten, som den da smitter mennesker med, så den mer interessert I mennesker som en slags form for styring som selve parasitten har overfor myggen da.
Det litt sånn som denne bakterien katter kan få, hva heter den igjen? Som de får via mus.
Ja.
Musen har risikoferd overfor katter sånn at de lettere blir spist.
Mm.
Det ganske creepy.
Men i hvert fall Så det de har gjort da, de har undersökt mygg som ikke infisert og mygg som infisert. Mm. Og de som var infisert var mer tilbøyelige til å tiltrekkes av mennesker.
Ja.
Og da tiltrekkes de av ånden og føttene.
Ok.
Så liksom at det lukter vondt av føttene og gjør at ja. Myggen kommer liksom. En annen ting at myggen sjelden går høyere enn tredje etasje, så bare hold deg I tredje etasje så... Har nok litt med vind å gjøre, tenker jeg. For at de bittesmå.
Har det ingenting å si hvor høyt huset står til å begynne med? Det liksom bare tredje etasje, så får
de... Nei, bare tredje etasje.
Da synes jeg, hvis jeg ser ut av vinduet, så får de bare panikk, altså. Ja, interessant.
Men selve parasitten, ja?
Ja. Plasmodium, altså det fire typer, først og fremst, som smitter mennesker.
Ja.
Hadde du lyst til å si noen protozoer før vi begynte, kanskje? Det en protozo.
Encellet... mikroorganisme som lever I flere måte, livssykluser da, I forskjellige organismer. Den aldri utenfor et annet dyr.
Nei, og så har flere utviklingstrinn, da, sånn I motsetning til bakterier, kanskje.
Ja.
Den mest farlige formen vi har, som jeg allerede nevnt, heter falciparum, plasmodium falciparum. De andre som smitter mennesker heter plasmodium vivax, plasmodium ovale og plasmodium malaria.
Ja, og så finnes det egentlig
en til som
en litt... til som heter Nowlesi.
Ja.
Men den ganske sjelden hos mennesker og ja. Mer hos aper.
Det finnes veldig mange andre typer av men som ikke smitter mennesker I noen stor grad.
Mm.
Disse finnes jo I et slags sånn, nærmest et belte rundt det, et ganske bredt belte.
Ja, rundt
ekvator. Og så har de forskjellige områder, eller litt overlappende områder, for eksempel I Afrika, sør for Sahara, så det stort sett falciparum som dominerer, tror jeg.
Ja.
Og så finnes også på Papua Ny-Guinea, for eksempel, og indiske subkontinent. Mens vivax sentral- og Sør-Amerika, Nord-Afrika, Midtøsten, også indisk subkontinent. Mens plasmodium ovale først og fremst I Vest-Afrika, og mens malaria I stort sett I alle disse områdene som jeg allerede har nevnt. Så det viktigste å beskytte seg når man I falciparum-områden, da, selvfølgelig, siden det den helt klart farligste for mennesker.
Det jo derfor man da for eksempel bruker en sånn profylaksemedisin når man skal inn I disse områdene, at man starter med medisin før man drar til områder med mye malaria.
Mm.
Og så fortsetter man å behandle 7 dager etter man vært der. Altså man behandler jo underveis mens man der selvfølgelig, og så syr det over etter man har vært der.
Og vanligvis har man vel I tillegg, bruker man kanskje gjerne litt langere med det klær og
ja.
Myggnett og sånne ting. Man beskytter seg etter beste evne da, går det stort sett veldig bra.
Ja. Men nå skal jeg prøve å forklare denne syklusen på en enkel måte.
Mm.
Myggen lander på en person som har malaria. Og denne personen har da tilfeldigvis et endestadie av syklusen I seg, så når myggen da suger blod av dette mennesket, så får den I seg noe som heter gametocytter, som bittesmå deler av denne protozoen da.
Mm. Kan jeg nevne fort at falciparum-myggen sannsynligvis har fått navnet sitt fra formen på gametocytten.
Ja.
Den sigdformet, falsk betyr sigdformet, og parum betyr fødsel. Så gameten som har formen og funksjonen til gameten, falciparum.
Ja, ok.
Tror man I hvert fall da. Det var litt, klart ikke vi noe bekreftet på det.
Mm. Men bare, hvis man har lyst til å huske det her, bare tenk, gametocytter får myggen I seg, og gametocytter delt inn I to på en måte, typer, mikrogametocytter og makrogametocytter, som da henholdsvis hanner og hunder. De kommer inn I magesekken til myggen, for den har jo spist blod.
Mm.
Og dette da hundmyggen som suger blod. Og det modnes de til mikrogameter og makrogameter, som så møtes og dannes en zygote, sånn at det på en måte blir en form for formering da.
Den migrerer til spyttkjertelen til
myggen. Ja, zygotene utvikler seg, og så blir de hengende på utsiden egentlig av magesekken og rundt omkring I indre organer og sånn utvikler seg etter hvert til å bli til sporozoiter Og sporositten igjen, de vandrer til spyttkjertelen til myggen.
Mm.
Og der har man utgangspunktet for smitten til mennesker.
Ja, fordi mygg sprøyter litt spytt inn for å, det en sånn antikoagulans,
ja.
Eller som gjør at blodet ikke lever i seg før det begynner å suge. Da.
Og i dette spyttet så da denne sporositten, og det går via blodbanene veldig raskt til leveren.
Ja.
Nå vi inne i syklusen som inne i mennesket. Det to sykluser inne i mennesket, en i myggen. Det at det sporositene beveger seg til leveren veldig raskt, det veldig viktig, fordi at immunforsvaret hadde tatt knekken på alt sammen innen en halvtime, hvis ikke det kom seg inn til leverskjellene
ja.
På så kort tid.
Mm.
Disse sporositene, de lager seg inn i leverskjeller.
Men de utvikler seg videre til schizonter?
Ja.
Eller hyponositter?
Merosoiter via schizont, ja.
Ja.
Men i hvert fall en sporosoit kan bli til 40 000 merosoiter. Så det her jo en voldsom spredning da, når det kommer inn i leverskjellene. Og så, når det har blitt veldig, veldig mange av disse merosoitene, så spredtes de ut i blodbanen. Og de røde blodcellene vil da lagre på disse merosoitene, danner schizont. Danne både gametosytter og merosoiter, og de som har fulgt nøye med husker at det var gametosytter som var problemet i utgangspunktet, for det var det myggen fikk i seg når den sugde blod første gangen.
Stemmer.
For å skape syklusen i myggen.
Ja.
Så det en måte sirkulær greie det her, hvor mennesket smitter myggen, myggen smitter mennesket. Fram og tilbake.
Bare for å oppsummere fort, 30-40 000 merosoiter fra en schizont i leveren, og så invaderer de røde blodceller, og inn i de røde blodceller så kommer de sånn 24-32 merosoiter videre ut fra de da.
Ja, mm. Så det blir en mangedobling ganske kjapt.
Ja.
Og det stadiet som fra en merosoit går inn i en rød blodcelle, og til den går ut som enten gametosytt eller nye merosoiter,
ja.
Tar 48 timer.
Ja.
Og det der vi får denne febern som kjennetegner malaria. Det at når alle disse røde blodcellene sprenges, så går jo feberen i taket på grunn av cytokinutskillelse.
Ja, som et signalstoff i kroppen. Ja. I de første ukene har man en ganske konstant feber, men etter hvert så begynner man å få dette sykliske mønstret.
Ja.
Så vi leste at de var ikke helt sikre på hvorfor det oppstod. De lurte på at kunne man for eksempel ha noe med at det var en fordel for parasitten å overmanne immunsystemet med jevn mellomrom, i stedet for at de hadde en jevn spredning, og da ville immunsystemet klare å kjempe det ned ganske bra, men hvis det kom en boost som liksom overmanner immunsystemet, da. Mm. Men også lest i andre steder, og det synes jeg egentlig hørtes ganske sannsynlig ut, at det var noe som oppstod av seg selv på grunn av den konstante fighten mellom
immunsystemet
og parasitten. Da.
Ja.
Så man får etter hvert sånne bølgebevegelser. Altså litt sånn som når noen klapper etter en konsert, så etter hvert begynner folk å klappe i takt. Ikke sant? Altså det oppstår at det er ikke den samme, det er ikke den samme effekten, men det er bare et eksempel på hvordan ting oppstår en orden ut av kaos. Da.
Så, ja. Mm. Ja. En annen ting som litt interessant at selve merosoitene i de røde blodcellene klarer å lage noen ganske klebrige proteiner på utsiden av de røde blodcellene som gjør at de henger seg opp i små blodårer rundt omkring.
Ja.
Og det gjør at det holdes unna milten, og milten jo et organ med mye immunceller som på en måte renser blod, rett og slett.
Det fanger opp når blodcellene blir gamle, for eksempel.
Mm.
Blodcellene har de røde har en levetid på ca. 120 dager.
Ja.
Når de blir så gamle, så blir de mindre bøyelige.
Ja, og sprekker.
Og milten har et slags filtersystem, faktisk.
Ja.
Så når blodcellene blir gamle, så fanges de opp av milten, som bryter de ned, og så tar de gjenvinner de, kan man på en måte si. Men for oss som lever her i Norge, så hadde de fleste klart seg helt fint uten en milt, med antibiotika og sånt. Da.
Mm.
Man blir noen sykdom streptokokker, tror jeg. Altså den vanlige lungebetennelse, vanligste streptokokkers pneumonie. Man blir litt mer utsatt for dem, blant annet, tror jeg.
Ja.
Men det er ikke farlig å leve uten milt i Norge i dag.
Nei.
Men hvis man lever uten vilt sør for Sahara, så man litt mer ute å kjøre.
Ja, kanskje blitt litt mer utsatt for mobbing og sånn.
Ja.
Nei, det ikke mildt.
Nei.
Men en ting ved det med at de kleber seg og henger igjen I små blodårer gjør at det obstruerer disse små blodårene.
Eller stenger de, som også kan si.
Ja, man kan
si slenger rundt fremmedordet også. Doktor Bergland.
Altså, jeg har tatt denne utdannelsen her for en grunn, og det at jeg har rett og mulighet til å bruke vanskelige ord.
Når som helst.
Ja, når som helst.
For pasientene dine.
Ja. Det derfor jeg også skriver utydelig.
Jeg snakker tydelig for å forvirre publikum.
Ja, altså hvis de kommer etterpå og sier, ja, men du sa jo at... Jeg ikke hadde det og det, bare sånn, jo, da må du følge med. Det var det jeg sa du hadde.
Ja.
Sånn at alt rom for tolkning ligger hos meg.
Ja.
Men ja, og dette jo da mye av grunnen til at malaria så alvorlig, at det blant annet stenger av
små blodårer. Ja, man får små infarkter rundt omkring, rett og slett. Infarkt betyr bare at man har stengt av en blodtilførsel, eller som man får for lite blod til et område.
Ja,
og det kan man egentlig oksygen, få, det kan man få I et virksomhetsorgan, ikke bare hjertet, og det veldig skadelig.
Ja.
Jeg tenkte bare å nevne fort det her med at du sa 48 timer, det jo den malarie, den ene malarieformen som heter malaria,
ja.
har jo en 72 timers syklus.
Ja, og det kan man jo da på en måte finne ut av hvordan... Hva slags type malaria det snakk om, hvor hyppig feberen kommer?
Og den farligste falciparum får ofte ikke de svingningene engang.
Nei. Men det som er spennende med en sånn diagnostisk test, da, som jeg synes var litt stilig. Ikke stilig, den ganske guffen egentlig. Men det at den blokkerer blodårer og skaper disse infarktene som du snakket om, gjør at det en måte å... Altså et klinisk tegn da, på malaria er avbleking av iris. Så de får lysere iris, altså den regnbuehinden som I øyet. Det fargen I øyet.
Hvorfor det, sa du?
Stenger av blodtilførsel.
Oh, ja, ok.
Ja. Så et tegn på cerebral malaria, som en kjempealvorlig form, kan være at de blir som bleike I det fargede I øyet.
Ja, og tilbake til fremmedordene, cerebral malaria.
Cerebral hjernemalaria.
Ja. Det ikke så lett å ha så høy utdannelse og bare
måtte liksom komme seg ned på
ned til det nivået og snakke vanlig norsk.
Ja. Det traurig, hele kjedelig, som mange sier.
Mm. Men... Morsomt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Det her med feber som er kardinalsymptomen på malaria da.
Ja.
Og dette...
Kardinal? Det noen høy militær grad, eller det et hovedsymptom?
Det ikke noen militær grad, først og fremst. Okay. Det jo...
Kardinal? Er det ikke en militær grad?
Det ikke det. Pave, altså kardinalen.
Ja, det pave, ja.
Ja, men det jo slags... Nei, det ikke paven da, men de under paven.
Sveitsergarden.
Tror du mange kardinaler I Sveitsergarden? Ja, ja. Ja, Sveitsgarden da, igjen.
Her, men er det sånn, ok, du har kardinalsymptomer, og så har du pavesymptomer, som bare... Altså, ja. Ett av kardinalsymptomene, som da mange... Og så har du et sånt sykt tydelig symptom, så da vil kanskje feber være pavesymptomet da, innen malaria.
Det kan hende, altså, men jeg vil si at pavesymptomet måtte være 100%, altså det er det eneste symptomet som bare, jeg vil si det en del ting som kan, det kan jo være en del andre ting som du får feber av, for å si det pent.
Det er sant.
Ja. Mm. Jeg tenker at...
Jeg tenker med at alle malaria-pasienter har feber.
Jeg tenker at kardinalsymptom, da er det sånn at det må du i hvert fall ha, hvis man skal si at du skal ha malaria.
Ja.
Jeg tenker at pavesymptom må være at det her er et symptom, en sykdom.
Ok. Biskop.
Hvis jeg skulle lage det.
Hvis
jeg skulle lage det. Må kanskje nevne at det ikke finnes noe.
Pavesymptom.
Det har vi funnet på akkurat nå.
Biskopsymptomer.
Hva skal det være?
Ja, altså ikke observerbare, men bare sånn som pasienten...
Innbiller seg. Det er det du har mest av på kontoret ditt. Biskopsymptom.
Skal jeg være forsiktig med å si det? Du er mer forsiktig med å si det enn å si avanserte ting.
Ja, det er sant. Men det her med feberen.
Ja.
For malaria har ikke bare vært en sykdom, det har også vært en kur.
Ja, det synes jeg var sprøtt.
Ja.
Det var han...
Det har vel så vidt vært innom en annen podcast, tror jeg.
Julius Wagner.
Wagner og Jauregg.
Jauregg.
Ja.
Ja. Han fikk morsomt. Nobelprisen, han.
Han fikk Nobelprisen.
Ja.
Det var morsomt forresten, jeg leste om han, jeg sjekket Wikipedia-artiklen på han, og der sto det at han var sønn av Adolf Johan Wagner og Fritz Wagner.
Mye nazifiserte navn inne i bildet her.
Det var det du synes var merkelig med den setningen der. Sønn av Adolf Johan Wagner og Fritz Wagner.
Åja, det var to menn.
Nazifiserte navn. Ja, så dette synes jeg var ganske merkelig da, at moren hans heter tydeligvis enten Adolf Johan eller Fritz.
Ja.
Såpass merkelig at jeg faktisk googlet litt mer og fant en annen side, der det sto at moren heter Ludovica Jaurni-Granzoni.
Hverken Fritz eller Adolf?
Nei, Adolf Johan var faren.
Mm.
Fritz var broren. Det jeg gjorde da, første gang i mitt liv, er at jeg redigerte en Wikipedia-artikkel.
Åja, så du tok vekk Fritz, altså broren som moren?
Ja.
Mm.
Det kunne jo vært et veldig progressiv familiepolitikk i Østerrike på 1880-tallet, men det visste seg at det var en mor og en far inne i bildet.
Ja, men i hvert fall, Julius Wagner Jauregg.
Ja.
I 1927 fikk han Nobelprisen i medisin for arbeidet med å injisere en form for malaria for å behandle andre sykdommer.
Ja, fordi han hadde sett at psykotiske pasienter, han var psykiater, for evig den eneste psykiateren. Nei, vent nå litt. Nå har jo... han er den eneste psykiateren som har fått Nobelprisen i medisin, men nå fikk jo de norske, de var ikke nok psykologer da, men kanskje de er de... Ja, Men han er fremdeles kanskje den eneste psykiateren, men ja, uansett. Han hadde sett at pasienter som var psykotiske kunne bli friske av feber. Antagelig litt tilfeldig. Og så fikk han inn en pasient hos seg, en soldat, som viste seg å ha malaria. Og da, når han oppdaget det, så lot han... Han kan ikke kanin med det samme.
Nei.
Han hadde allerede prøvd andre ting for å gi pasienten sine feber uten noen særlig effekt. Men så kom denne soldaten da, og da lot han få en sånn febertopp. Og så tok han litt blod for å få tak i malaria-parasiten, før han ga en kanin da. Og ga dette til 9 forskjellige pasienter med avansert syfilis.
Det vil si tredje stadie av syfilis.
Ja, som er det som kalles neurosyfilis, at det går utover hjernen og nervesystemet.
Ja, så du kan bli gæren av det.
Kan bli gæren. Og 6 av disse ble bra.
Ja, sånn helt bra eller bedre?
Det står bare bra.
Ja, men det skal også da sies at han ga en form for malaria som heter Plasmodium vivax, og den er ikke så farlig, sånn som den falciparum som vi har snakket om.
Nei. Og dette var jo et stort fremskritt, fordi syfilis var egentlig en dødsdom på denne tiden.
Mm.
Man var nesten garantert å dø i løpet av 4-5 år når man fått diagnostisert syfilis. Så selv om det her var en ganske farlig kur, ca. 15% døde antagelig av kuren.
Ja, så de slutta litt med det.
Etter hvert når de fikk bedre medisiner,
ja.
Men det var likevel bedre enn å dø med 100% sikkerhet som man gjorde etter hvert.
Ja, absolutt.
Och cirka 50% av patienterna responderade på ett värt på den behandlingen då.
Ja,
så pass mycket att de kunde gå tillbaka till sina vanliga liv.
Men hur virkade det?
Det virker bara att det ger hög feber och syfilis spiroketen som den heter tål inte så väldigt gott temperaturer över 41 grader tror jag eller 40-41 grader.
Du tränger bara den höga febern.
Ja,
man kunde satt i bastu.
De prövade det. Det var inte så effektivt.
Nej.
Så han fick alltså Nobelprismedicin för att ge folk malaria.
Ja.
Ja, efterhvert så begynte han med andra ting då. Han när han var färdig med detta så begynte han att sterilisera schizofrena patienter som man menade hade fått schizofreni för mycket masturbation.
Okej, okay. Så han hade inte allt på det
Nej, han menade att detta gjorde situationen bättre som det stod i som gåsögon.
Visste du
att det skulle sterilisera, han skulle tro kanske kastrering hade varit tänken hvis han skulle få det till att sluta masturbera. Alltså kastrering och fjärna testiklen då sånt man inte har sexdrift längre. Sterilisering är bara göra folk ofruktbara.
Ja.
Jag vet inte helt varför det skulle vara tanken bak det.
Kanske jag läste en artikel där det stod att var det omskärning då. Och USA är ju det kontinent i världen där det är vanligast med omskärning. Och det är inte religiöst funderat, det är för att det är mote, rätt och slett.
Ja.
Och det är vanligt och det är en exklusiv intäktskilde för de läkarna som omskärer.
Ja.
Och grunden till att det blev infört och det var ganska sent 1800-talet för att undgå masturbation.
Det är ganska effektivt kanske, vet inte.
Aldrig inte.
Nej. Jag har gjort research på det. Sist en liten ting om Jaurnig Wagner.
Jaureg.
Wagner Jaureg.
Ja.
Han blev etterhvert nazist da, selv om den første kona hans hade vært jøde.
Ja,
eller, kanskje eller, det var grunnen. Kanskje fordi han ble etterhvert.
Den jævla møkkakjæringen. Her har vi en hel politisk bevegelse som mot henne. Ja, takk.
Han fikk visst lov til å melde sin i partiet da, fordi første kona hadde vært jøde, riktig nok.
Ja, ok. Mm. Men han var nazist, ja.
Ja, så han har ikke vært så populær. Men det masse gater i Østerrike som har oppkalt det etter han fremdeles, visst nok.
Ja. Ja, fått en Nobelpris.
Ja. Ja, han gjorde ikke så verst sånn, eller hva skal man si, helt på det jævne.
Du liksom nuller ut den...
Nobelpris-nazisme?
Ja.
Ja, det var Knut Hamsun gjorde omtrent det samme, ikke det? Sånn, ja. Opp i opp.
Mm.
Ja, greit nok.
Folk tenker sånn, ja, jeg har flink til å skrive bøker, men nazist.
Ja.
Hilste på Hitler. Han begynte å, visst nok, så kjefte han på Hitler. For at han var uenig i noen greier som hadde blitt gjort i Norge.
Ja.
Og Hitler skulle egentlig bare ha en sånn der offisielt møte, hvor han skulle si et eller annet fint om bøkene.
Det falt sikkert veldig god jord hos Hitler.
Og så begynte Hamsun med en gang, han var jo ganske selvopptatt og gæren.
Ja. Ja.
Så han begynte å kjefte på han, fordi at de hadde gjort noe greier i styret av Norge, som han ikke var enig i.
Invadert hele landet, tenkte du på, eller?
Nei, det var han veldig for. Det var han okay. Veldig for, ja. Ja da, nei, det var noe annet han noe behandling av noe unge soldater eller noe sånt,
okay.
Mm, som fikk noe avstraffelse. Var ikke noe fornøyd med det.
Nei.
Hitler ble dritsur, og gikk. Og så sto Hamsun der og bare, sur han bare.
skal vi se. Skal vi snakke litt om... Siktcellanemi og sånt.
Ja, for at det finns jo da genetiske varianter i Afrika.
Mm. Eller andre steder også, da, men, ja,
først og fremst i Afrika, som har en viss beskyttelse mot malaria.
Mm.
Altså, sammenlignet med europeiske forhold, så vil jo siktcellanemi være et problem. Altså, du får en anemi, altså lav blodprosent.
Ja.
Og det jo ikke noe fordel å ha.
Nej.
Men det er jo en genetisk variant da, som lager en annen form på de røde blodcellene.
Ja, de røde blodcellene, de som, det har kanskje ikke sagt, det er de som frakter oksygen rundt i kroppen.
Mm.
Siktcellanemi gjør at når det er, de har gitt fra seg mye oksygen, så kan de, det som kalles hem, som egentlig den enheten inni de røde blodcellene som frakter oksygen, kan binde seg sammen på en sånn måte at de deformerer blodcellen, som ser ut som får en siktform. Da.
Ja.
Og gjør at de ikke beveger seg så lett rundt i kroppen som de gjør, og gjør at de kan sette seg fast i små blodårer og sånt. Kan være ganske smertefullt. Men det beskytter en del mot malaria.
Ja. Vi kommer ikke inn.
Jo, de kommer seg inn. Jeg leste faktisk den siste teorien på... Jeg hadde funnet ut at det ved siktcellanemi så produseres det mer karbonmonoksid faktisk. Og denne ekstra karbonmonoksiden, altså at man har et enzym som mer aktivt enn vanlig, som beskytter mot malaria ved at man ikke får malaria på hjernen.
Ok.
Først og fremst.
Ved at det ikke hoper seg opp i, ja. I årene da?
Ja, nei, altså man også litt usikker på hvorfor man får gjerne malaria. Da. Hva som, men av en eller annen grunn beskytter denne siktcellanemien mot det. Da. På grunn av at man produserer mer karbon, men hvorfor karbonmonoksid faktisk beskytter, man også litt usikker på.
Ja.
Man har andre ting som talassemi, som en annen sykdom som går på oppbyggingen av disse hem, som det kalles, inne i blodårene. Som gjør at det bygges mindre og dårligere, sånn at man får veldig små blodceller. Dette beskytter oss til en viss grad. Jeg leste en artikkel som sa at dette hadde faktisk noe med at man fikk små, men flere blodceller. Så selv om man fikk mange av blodcellene ble infisert og forsvant, så har man fremdeles en større andel igjen.
Ja, ikke sant?
Så den kanskje beskyttet på den måten da.
Ja.
Og en, også en annen som heter glukose-6-fosfatdehydrogenase-mangel, som et enzym, en enzymmangel, som også beskytter på et eller annet vis. Men man ikke sikker.
Fancy ord.
Ikke sant? Ja, nei, jeg må bare si, det er bare rett og slett navnet, så jeg kan ikke si det på noen annen måte.
Nei.
Men den beskytter, effekten gjør at faktisk 10-40% av befolkningen sør for Sahara har gener for siktcellanemi.
Ja, og det er jo en, ja, en beskyttelsesmekanisme som på en måte tvinger seg frem i områder med veldig mye...
Ja, så selv om det er ikke bra for kroppen din å ha siktcellanemi, eller når man går litt på gener her, fordi man har to kopier av alle genene i kroppen, og man, da kan man enten ha en eller to kopier av dette siktcelle-anomigenet.
Ja.
Hvis man har begge, så er man litt ute å kjøre.
Ja.
Da får man veldig mye infarkter og sånt.
Ja, for at da er det veldig mange av de røde blodcellene som blir siktformet, rett og slett, i denne lave oksygenmettningstilstanden.
Ja. Har man bare en kopi, så har man ikke særlig... Man kan ha litt, men mye, mye mindre grad da. Men man er fremdeles beskyttet.
Så dette er da for de homozygote, de sliter, og de heterozygote, de fungerer.
Det var veldig mange fancy ord du hadde der, doktor Berg. Ja, homozygote, altså man har to par, to begge genparene.
Er like, og ja, heterozygote er to forskjellige genpar. Så det, ikke, det har ingenting med homo å gjøre, det er viktig å påpeke.
Det er ingenting galt i å være homozygot.
Nei.
Det var veldig kjipt.
Ja.
Det kom litt feil ut på en måte.
Ja, det hørtes veldig feil ut.
Det er mye bedre å være heterozygot i dette tilfellet.
Ja, ja, veldig mye bedre.
Fordømte homozygotene.
Ja, de, vi må snakke litt om hva som er farlig med malaria. Vi har egentlig bare snakket om hvordan det er her, beveger seg i kroppen og får feber og litt sånne ting. For feber er jo fortsatt et symptom, det er ikke sykdommen i seg selv.
Nei.
Man får jo anemi da, det er jo en ting. Fordi at alle disse røde blodcellene sprenges av disse parasittene. Og altså med lav blodprosent da, som anemi på en måte er, vil man da få lavere mulighet til å frakte oksygen. Samtidig så vil du også få et lungeødem, får man også av malaria. Det handler om disse, og tilstopping av disse blodårene igjen.
Ja, det er et veldig fint ord du hadde der, Dr. Berg.
Lungeødem er vann i lungene. som igjen fører til acidose, som at ting altså blir surt miljø da, ja. Som ødelegger syrebaselikvekten I kroppen. Mm. Som igjen kan føre til akutt respiratory distress syndrome.
Det var veldig fine engelske ord. Ja. Hva kaller man det på norsk? Man får for akutte pustevansker da.
Ja, for sjokk kan du også få.
Jeg blir veldig, veldig overrasket, ja. Jeg prøver å si. Ja.
Helt sykt overrasket. Ja. Nei, og så det denne encefalopatien da, som jeg var innom, med cerebral malaria og tilstopping av blodårer I hjernen, som igjen gir lav sirkulasjon og infarkter og hvite iriser.
Ja. Får sånn epileptisk lignende anfall og sånne ting kan man få, og etter hvert havner I koma og dø.
Ja.
Og dette kan skje forbausende fort I løpet av å gå fra å være ganske god form til koma I løpet av få timer, visst nok, med falciparum-malaria. Det kun falciparum-malaria som gir denne hjernemalarien. Da.
Så det jo veldig, veldig farlig her. Heldigvis har man behandling. Det startet jo med kinin.
Mm.
Og så viste jeg at jagu, så hadde jo Kina, de hadde noe som heter altså, gammel kinesisk medisin. Det har du sikkert hørt om.
Ja.
Ja. Det noe folk generelt liker.
Ja, som vi misliker ganske mye for det.
Ja, for at det sier veldig lite, men akkurat en medisin som heter artemisin, som en faktisk gammel kinesisk medisin, viser å ha effekt mot malaria. Det en urteekstrakt som Mao Zedong på slutten av sin regjeringstid I Kina.
Ja.
Han så at det var ufattelig mange som døde av malaria I Vietnamkrigen, og skjønte at dette her et stort problem under kriger, som det alltid har vært.
Mm.
Veldig ofte så malaria en voldsomt stor dødsårsak under kriger. Så han satte I gang forskningsprosjekt på artemisin, og de kom da fram til en variant som fungerte ganske bra mot malaria.
Ja.
Og de fikk faktisk
Nobelprisen. Ja, 2015, var det? Nei, jo, var det den siste? Eller var det
jeg tror det.
Nå?
Mm. Mm. Men den I hvert fall med I denne trippelbehandlingen som man tar mot det som kalles multiresistent malaria. Da. Så gammel kinesisk medisin, det altså.
Ja, det skal man ikke kjimse av.
Ja, kan kjimse litt.
Kjimse litt. Ja. Jeg pleier å kjimse ganske mye med kinesisk medisin.
Ja, jeg kjimser en del. Etter jeg har lært om artemisin, litt mindre.
Men sånn fotsoneterapi og sånt har vi ikke særlig... Nei, ikke det noe kinesisk medisin?
Dette vel opp I kurven, ja. Men det jo... Ja, det bare rør. Skal vi gjøre en episode om det? Det blir veldig kort,
fotsoneterapi,
da.
Ja. Vi kan ta den nå, det bare tull.
Det bare tull.
Ja.
For å si det sånn, det forskjellige zoner I Østfold og Vestfold, hvor man skal trykke for eksempel nyere da. De har forskjellige kart under foten.
Østfold, Vestfold?
Ja, altså folk I forskjellige regioner ikke enige om hvilke kart under foten som det riktige punkten å trykke på.
De uenige I Østfold og Vestfold om kartet?
Ja.
Det liksom ikke I Kina og Vietnam, det Østfold og Vestfold?
Ja, altså de har oppdaget forskjeller. Altså, poenget bare å eksemplifisere hvor nære hverandre man har forskjeller I zonen under foten. Og forskjellige terapeuter I Østfold og Vestfold har forskjellige zoner.
Tilpasser de om de får en Østfolding eller Vestfolding som pasient?
Nei.
Vi tar Østfold-metoden I dag. Ja,
det var alt for lenge om fotsoneterapi.
Det var en alt for lang episode om fotsoneterapi.
Mm.
Greit.
Vi har jo flere behandlingstyper da. Man har jo denne malarone som man bruker før innreise og etter utreise. Og for de som har vært overinteressert I denne syklusen som vi snakket om,
mm.
med sporozoittene og merozoittene og schizonter og gametesytter og alt dette her.
Har vi nevnt hypnozoitter?
Nei.
Det burde vi nevnt. Alle utenom falciparum lager hypnozoitter I leveren. Og disse blir liggende I leveren og kan faktisk gi malaria flere år etterpå.
Ja.
Det kan komme tilbake.
I hvert fall så skal man da fortsette med malarone I 7 dager etter utreise for å på en måte ta de siste gjenværende merozoittene for eksempel da, I blodet.
Mm.
Det vil jo ikke da hjelpe med hypnozoittene. Så det får man bare ta når de eventuelt skal våkne til liv igjen.
Ja, eller jeg usikker på om man faktisk må først ha hatt et utbrudd av malaria for å få hypnozoitter som gir dette igjen.
I hvert fall så kan man også behandle med doxylin, som en antibiotika som vi har snakket om tidligere, bredspektret sådan. Mm. Og så det inntil ganske nylig, og bruker det jo litt rann fortsatt, men ikke I like stor grad, lariam.
Ja.
Eller meflokin, som da ja. Virkestoffet.
Det malarone som mest brukt nå. Det jeg brukt når jeg... Altså fordi det bare en tablett, du tar en tablett hver dag, og en ganske lite bivirkning, og nå tror jeg den blitt ganske billig etter hvert også.
For å si sånn da, det finnes resistente malaria-typer til all medisin som eksisterer. Ja. Altså, kinin fant de resistente allerede I 1910.
Ja.
Og etter hvert så har det bare balla på seg med resistens mot disse forskjellige, ikke sant, malarone, lariam, artemisin, toxidlin.
Ja.
Det derfor man har trippelbehandling da, på et stadium med resistens.
Du nevnte jo I begynnelsen at man kunne bli sprø av medisin.
Ja, det lariam vi inne på nå.
Mm.
Meflokin da aktiv ingrediens. Det står på pakka, kan gi angst, paranoia, depresjon, hallucinasjoner og psykose. Som ikke så veldig bra, I hvert fall ikke, når det vært standard å gi det til både brittisk og amerikansk militære, som på tokt I høyendemiske områder med mye malaria. Så det som faktisk har skjedd, at ja, jeg tror brittiske militære, de blir tatt av lariam nå.
Mm.
Så de som I Afghanistan og sånn, de har jo da brukt malaria som da kan gi angst, paranoia, depresjon, hallucinasjoner og psykose. Ikke god kombinasjon hvis du går rundt tungt bevæpnet I et land med fullt av folk som antageligvis har lyst til å ha deg vekk.
Ja.
Men det var en sergeant I 2012 I Afghanistan, da. En amerikansk sergeant, Robert Bales,
ja.
Skjøt 17 afghanske sivile. Og ble dømt, men det var da trolig under en lariam-psykose.
Ok.
Og så leste jeg I en artikkel I The Guardian om en 20-åring som dro til Ghana for å, ja, en sånn utveksling. Og begynte på lariam da, som sånn preventiv medisin.
Mm.
Ganske tidlig så begynte han å bli ganske gira, og fikk en del sånn... ideer om at han antagelig var Gud sin andre sønn, at han var broren til Jesus, ja, ja. Og begynte å lage sin egen religion, da, løst basert på både kristendom og islam og sine egne tanker.
Som alle gode religioner har blitt laget antagelig.
Ja, han var veldig glad. Ja. Ettersom han var I Ghana, så hadde han lyst til å måtte identifisere seg med ghaneserne, så han barberte hele kroppen.
Hele kroppen?
Ja.
For det jo ghaneserne?
Nei, men altså, det litt mindre hårvekst på bryst og rygg og sånn hos afrikanske
menn. Det var kanskje andre ting som gjør at han ikke så ut som en ghaneser, kanskje? Eller?
At han var hvit, ja.
Ja, han var hvit, ja.
Ja.
Det var kanskje ikke så mye.
Ja, bare det, han gjorde det lille han kunne.
Ja.
Ja. Nei, og så sendte han også en tekstmelding til faren sin, Altså, da hadde han jo vært en stund borte fra, vært en stund uten kontakt med foreldrene, da, som begynte å bli ganske bekymret. Han hadde fått litt sånn underlige signaler, og så tippet det når han sendte en tekstmelding til faren sin, at han kom til å møte, at faren kom til å møte Bruce Springsteen. Så da begynte faren å bli ganske bekymret, og så ble han da, Han ble lagt inn, de fikk tak inn, la han inn på sykehus og skulle ta en blodprøve, og da fortalte han sykepleieren at de bare kunne bruke blodet hans som hellig vann, som medisin mot malaria, for han hadde fått vite at han kanskje var et eller annet gærent her. Da.
Ja.
Og at de kunne kalle medisinen, da, eller hellig vannet, for Timanjulia.
Okay.
Og Timanjulia, det høres jo rotet ut, men det heter Tim and Julia, som da han og kjæresten sin. Og så rømte han fra sykehuset, for at han så på TV, og trodde at TV-en kommuniserte med han.
Ja, det gjør den jo på mange måter.
Ja, men bare til han da.
Ja, okay.
Og ville
ja.
At han skulle komme. Så ja. Han rømte fra sykehuset, tok en taxi og tok det da til TV-stasjonen.
Ja, det var jo litt logikk bak det.
Ja, da, han liksom hadde en viss tanke bak ting da. Unntatt det med Bruce Springsteen kanskje, som var litt
ja, helt sykt.
Men TV-stasjonen var stengt da. Så han, etter hvert så ble han jo fanget inn igjen og ble lagt inn på sykehus tilbake i Nederland, hvor han ja. Kom fra. Og brukte ganske lang tid før han kom seg ned igjen og måtte på antipsykotika og sånne ting. Og er fortsatt ikke helt bra. Han er fortsatt ganske sånn oppe, men han er blir jo fornøyd da.
Ja.
Men dette er da en lariaminindusert psykose, som er ganske heftig.
Det får man si. Jeg tenkte bare jeg skulle nevne en gang på at vi hadde ikke snakket om at man kan bli immun mot malaria.
Ja.
Hvis man klarer å kjempe ned, man kan bli smittet, og så ikke bli så veldig syk, eller være litt syk, og så går det over, og da er man immun. Men bare mot den malaria-typen da.
Ja, og det er det som er ulempen ved å prøve å lage vaksiner, er at innen for eksempel en malaria-type da, for eksempel plasmodium falciparum, som er den som er mest aktuelt å lage en vaksine for, så har de så utrolig mange forskjellige overflatemolekyler.
Ja.
Sånn at det er ikke ett overflatemolekyl som på en måte kjennetegner en plasmodietype. Da. Så det er umulig å lage en vaksine som på en måte går på alle de.
Ja, og når du nevner overflatemolekyler, vi kan jo snakke om Duffy blodantigene. For i vestlige deler av Afrika, det der de har, er det ovale, falciparum ovale, jeg tror det var ovale, der har alle sammen, eller ikke veldig mange, jeg tror 95%, har manglet Duffy-antigen, som det heter. Duffy var pasienten der de først oppdaget dette antigenet,
ja.
Et Duffy-tletternavn. Man blir ganske immun, man ble sikkert fullstendig immun, noen steder tror at man blir helt immun, men noen steder tror at man kan bli smittet, men det var mye mindre sjanse.
Ja.
Hvis man ikke har dette Duffy-antigenet. Men det er ikke noe problem, eller det var vist forbundet med noen sykdommer, men det er langt, langt mindre alvorlig enn for eksempel å ha sikt-cellene mine.
Ja, men det er i hvert fall ikke noe vaksine på dette her. De jobber ganske hardt med det.
Mm.
Så bekjempelsen nå er jo da å prøve å lage en vaksine, samtidig som man også prøver å finne ulike metoder å utrydde denne myggen på. Da.
Ja.
Så forløpig, det mest sikre er myggnetting.
Ja. Okay, også bare nevne i farten at man kan faktisk få malaria som at man blir ikke kvitten. Da. Man kan ha malaria i blodet og egentlig leve helt fint med det. At immunsystemet holder det i sjakk.
Ja.
Så man kan ha kronisk malaria, som visst nok, hvis man ikke blir smittet igjen, kan være i mange ti år.
Ja.
Men nå har jeg egentlig veldig lite mer å nevne, føler
jeg. Ja, jeg tenkte jeg bare skulle si at det med myggnetting er faktisk ekstremt effektivt, fordi at denne Anopheles-myggen er aktiv på natta og kvelden. Så hvis man holder seg inndørs og legger seg tidlig
ja.
Med myggnetting, og gjerne da med sånn pestisider på,
ja.
Altså giftig myggnetting,
ja.
Så er man ganske safe, og det er i hvert fall en metode som denne malaria, no more-bevegelsen. Bill Gates, Bill og Maria Gates, er det
Melinda.
Det? Belinda?
Melinda.
Melinda?
Ja.
Det var gøy hvis den heter Belinda.
Bill og Belinda, ja, det hadde vært litt morsomere.
Ja, en alliterasjonspar.
Ja.
Nei, de også driver og gir enorme beløper til, jeg tror det var sånn type 4 milliarder eller noe sånt.
Ja, det kan stemme det.
I året til da bekjempelsen av malaria. Da.
Mm.
Clinton Foundation også driver og... det er mange velgjørere som har lyst til å utvide malaria.
Mm. Vi har fått noen mail siden sist.
Ja.
Blant annet som en som klaget over at jeg smattet for mye når jeg snakket.
Ja, det er bra at andre sier det. Jeg har tenkt på det.
Jeg har tenkt på det mye selv også. Jeg tror jeg forbedrer meg.
Ja. Ja, i dag har jeg faktisk ikke tenkt noe på det.
Nei.
Nei.
Det bra. Jeg tror jeg smatter mindre.
Ja, jeg tror det en veldig vanlig klage å få når man har podcast.
Ok.
Så sånn sett så skal du ikke ta det så tungt.
Nei.
Jeg tror de aller fleste podcaster får smatteklager.
Ja, jeg vet ikke om jeg, det noe jeg pleier å gjøre til vanlig. Det kanskje mange vel gjør, men å få mikrofonen veldig nært ansiktet sitt, så bare blir lyden veldig mye mer åpenbar da.
Ja, kanskje det. Det var det?
Det var det.
Ja. Men man kan i hvert fall sende inn spørsmål da, til...
Hva greia med I ett ord?
Ja.
alfakrøll@gmail.com
Ja.
Yes. Bra.
Produsert av Rubicon Radio.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.